keď som sa prvýkrát stala líderkou tímu s celoslovenskou pôsobnosťou, tak samozrejme v tej predajnej sfére sú zodpovednosti a očakávania. A aj keď som sa dopytovala mojich kolegov, že kde sú výsledky, tak nakoniec sa vždy shodli a povedali, Terka, si prísna, ale máš srdce. Takže asi tak.
Dnes sa budeme zhovárať s Tereskou Sádockou, ktorá začala svoju kariéru ako detský lekár a po pár rokoch prešla do komerčnej sféry do spoločnosti Pfizer, kde nabrala predajné a marketingové zručnosti a neskôr sa presunula do spoločnosti Aegis, kde skončila na pozícii riaditeľa, komerčného riaditeľa pre 18 krajín. Dobre som to povedala?
Áno, približne tak.
Vítaj, Tereska.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A ty od roku 2020 pôsobíš ako prezidentka asociácie GENAS.
Áno, je to tak.
A môžeš nám povedať, že čo máš teda na starosti, čím sa zaoberáte ako asociácia?
Možno v úvode by som vysvetlila, čo je to vlastne tá skratka GENAS. Je to asociácia, ktorá združuje výrobcov generických a biosimilárnych liekov. Sú to zástupcovia nadnárodných spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Aktuálne združujeme 14 členov a našim takým spoločným cieľom je viesť zmysluplné odborné konzultácie, preto, aby v širšej miere sa mohli uplatňovať na Slovensku generické a biosimilárne lieky a zabezpečovali liečbu pacientom.
A ty si tak veľa publikácií aj rôznych vystúpení mala verejných aj na konferenciách ohľadom tých generík, že vlastne v čom je možno výhoda týchto generík oproti
tým originálom?
Ťažko povedať výhodu, nevýhodu. Ja by som skôr začala tým základným vysvetlením toho lieku. Originálny liek, v podstate keď príde na trh, tak má svoju patentovú ochranu, ktorá približne môže trvať okolo tých 20 rokov a prináša inováciu. Takže slúži ako nevyhnutná život zachraňujúca liečba pre pacientov s ochoreniami, ktoré doteraz, alebo dovtedy, kým neprišiel ten originálny liek, nebolo ako liečiť. Takže je to prelomová liečba. Ako náhle vyprší patentová ochrana týmto inovatívnym liekom, tak na základe schválenia Európskej liekovej agentúry EMI môžu prichádzať na trh generické a biosimilárne lieky, ktoré presne takým prísnym kritériám kvality, bezpečnosti a účinnosti zodpovedajú ako inovatívne originálne lieky. Avšak nakoľko nemusia investovať už do klinického výskumu, tak významným benefitom pre jednotlivé zdravotné systémy je cena. A práve preto je aj zabezpečenie širšieho prístupu z hľadiska liečby pre pacientov. Znamená to samozrejme aj skrátenie čakacích dob a možnosti reinvestovať získané investície práve na ďalšie inovatívne postupy v zdravotníctve.
Čiže účinná látka je rovnaká, kvalita je rovnaká, cena nižšia.
Áno. Bezpečnosť a účinnosť taktiež rovnaké.
Ty si teda začínala svoju kariéru, takú tú komerčnú, keď to tak môžeme nazvať, a v spoločnosti Pfizer, ktorá je známa hlavne verejnosti od čias korony, že tam si, čo všetko vlastne, za čo si zodpovedala? Alebo čo tam boli tie tvoje ako pozície možno?
Na prelome tisícročia, keď už chcem byť presná, tak som sa rozhodla, že urobím veľkú zmenu vo svojom živote. A hľadala som nové výzvy, nové možnosti, kde sa môžem uplatniť ako lekárka. A vtedy bolo také typické obdobie, že nebolo dostatok inovácií na Slovensku. A som si povedala, že skúsim možno aj tú edukáciu a zasvetiť svoj život aj tomu, aby pacienti mali prístup k liečbe, k tej správnej liečbe, aby tá kvalita života sa mohla zlepšiť. A rukou osudu som sa dostala do výberového konania do najväčšieho farmaceutického, do najväčšej farmaceutickej spoločnosti sveta, kde som zatrvala 8-9 rokov. A všetky tie zručnosti, ktorým vďačím z tej komerčnej oblasti, vďačím práve tejto spoločnosti. Začínala som na úrovni obchodnej sféry, prepracovala som sa do marketingu a cez PR, cez hovorcu, cez governmental affairs. Rôzne skúsenosti sa mi podarilo nadobudnúť. A myslím si, že bolo to obdobie, kde sme sa stretli ako veľmi dobrý tím ľudí, s ktorými dodnes sa stretávame, napriek tomu, že nie všetci sme zostali v tej spoločnosti. A dovolím si povedať, že bola to taká kolíska nášho komerčného úspechu.
A ty si predtým bola lekárka. Ano. A vlastne, že čo ťa tak odlúdilo od tej lekárskej role, alebo...
Rozhodne by som to nenazvala tak, že odľudilo. Ja som sa chcela stať lekárkou. Aj som zatestovala ako pediater, ale v živote každého z nás prichádzajú rôzne výzvy a ja som sa dostala na takú križovatku životnú, kde som si povedala, že chcem vyskúšať aj niečo iné, chcem sa posunúť iným smerom a nabrala som odvahu robiť niečo iné. Preto som sa rozhodla, že vyberiem sa cestou farmaceutického priemyslu, lebo videla som to ako oblasť, kde môžem využiť svoje vedomosti z medicíny. To bolo to základné usmernenie, prečo som sa vybrala týmto smerom.
Že ty si mala teda medicínske vzdelanie a potom si sa vlastne stala človekom, ktorý vedie druhých ľudí.
Áno.
Aký druh lídra si ty?
Veľmi ťažká otázka. Ja sa všetko snažím robiť s citom a s rozumom. Trúfam si povedať, že nie len to sociálne cítenie mám hypertrofované, ale asi aj zmysel pre zodpovednosť. Takže
áno, súhlasím toto. Áno, tvoj perfekcionizmus sme si všímali aj na výcvikoch. Ty si vždy všetko dokonale.
Ďakujem pekne, ja to vnímam ako kompliment, ale myslím si, že ďaleko som ja od dokonalosti. Aspoň mám predstavu a mám svoju hierarchiu hodnôt, ktoré sa snažím držať. A netajím sa tým, že aj keď som vyberala ľudí do svojho tímu, tak z časti človek sa snaží v tých základných hodnotách hľadať ľudí podobných k svojej tvári. Samozrejme, nesmie to byť to isté, lebo potom nikde by sme sa nedostali a klony nikde neposunú v tejto oblasti úspech jednotlivých spoločností. Ale to základné, tá základná hodnota, myslím si, že je pre mňa vždy dôležitá. Možno, že je to prísnosť, ale v tejto súvislosti ma napadá možno jedna príhoda. Keď som sa prvýkrát stala líderkou tímu s celoslovenskou pôsobnosťou, tak samozrejme v tej predajnej sfére sú zodpovednosti a očakávania. A aj keď som sa dopytovala mojich kolegov, že kde sú výsledky, tak nakoniec sa vždy shodli a povedali, Terka, si prísna, ale máš srdce. Takže asi tak.
Čo ti pomáhalo pri tej prísnosti a nejako ukázať tým ľuďom aj to srdce? Že čo je to čaro toho byť prísny a vľudný?
Je to také zaujímavé, že ja som si nikdy neuvedomovala, že som prísna. Jednoducho je ten rámec, ktorý človek dostane a snaží sa vytvoriť svoj vlastný štýl. A ja si myslím, že toto bolo v tom, ak to vyznelo tak, že som prísna, tak je to dobré. Ale ja som to nikdy tak nevnímala. Ja som sa práve že vždy snažila to ľudské do toho vniesť. Bežne sa stávalo, že keď už kolegovia boli prepracovaní a dostali sme už toľko deadline-ov, ktoré sa už nedali splniť, tak v piatok som si ich zavolala a zamkla som ich počítače v mojej kancelárii, aby si mohli oddychnúť, lebo sú záležitosti, ktoré už fyziologicky nie je možné zvládnuť.
A to bolo veľmi láskavé.
Bránili sa tomu najprv, povedali, že ale my to zvládneme, my to dáme. A veľmi sa mi to páčilo, že napadla ma taká myšlienka, že som to absolvovala. A možno k tej prísnosti, ja som si ušila na seba búdu, priznám sa, že keď som viedla tým s celoslovenskou pôsobnosťou, tak každý piatok po obede, áno, v každý piatok po obede som dala deň otvorených dverí. A to som sa musela tak ubrániť tomu, aby všetky tie pomyselné opice sa neprehádzali na moje romeno na víkend. A ja som sa v podstate tam naučila jednak brániť sa tým všetkým v úvodzovkách atakom aj mojich kolegov. A na druhej strane bola som veľmi spokojná, že dala som tú možnosť, aj napriek tomu, že to bolo v piatok po obede. A čo ma tak veľmi príjemne prekvapilo, že nielen tie firemné záležitosti, ktoré súviseli s biznisom a chodom spoločnosti, s cieľmi, ktoré bolo treba dosahovať a naplňať, ale aj tie osobné záležitosti súkromné dostali sa na povrch a kolegovia mi dôverovali.
A to bol nejaký zámer, že mať to piatok po obede z nejakého dôvodu, alebo to len tak vyšlo, že vtedy bolo miesto?
Priznám sa, že hľadala som vhodný deň. Keď sa pozrieme na to, že pondelok každý sa zobudza po víkende, myslím si, že nepatrí sa dať také obdobie na takú roztržitú komunikáciu. A začiatok týždňa musí byť aktívny. A je aktívny, kým sa aj pozbierame po víkende, tak to nie je vhodné obdobie. Zas utorok, streda a štvrtok, to sú dni, kedy pracujeme, ale už podvedomí v piatok sa pripravujeme na víkend. A som si povedala, že treba dať priestor. Mala som taký pocit, že dať priestor kolegom, ktorí tú pomyselnú krivdu svojich nadriadených nemajú kde ventilovať, lebo v prestávkach na spoločných meetingoch človek to počuje, že niečo treba riešiť. Tak hľadala som ten priestor a som si uvedala, že keď je to dôležité, lebo v piatok po obede už každý sa ponáhla na víkend, tak ja si dám to svoje po obede a sprístupním to každému. Takže nakoľko kolegov sme mali po celom Slovensku, tak veľakrát sa telefonovalo, kto chcel, mohol prísť, pricestovať, porozprávať sa. A nesmierne veľa takých skrytých problémov podarilo sa odkryť. Podotýkam, nikdy som nezmenila vytýčený plán predaja tomu, ktorému kolegovi, lebo väčšinou to boli tie turbulentné obdobia, keď každý mal pocit, že bolo mu ukrivdené, lebo ten jeho sused má lepšie podmienky ako on. Takže aj preto som sa snažila.
Ty si im umožnila v piatok v úvodzovkách vysypať kôš, aby na víkend išli s čistou hlavou. A aj si im zamkla počítač, že si sa vlastne starala o ich psychohygienu.
Určite. Nie vždy, hej, nie vždy. Som brala počítače, ale keď už to bolo také, že eskalovalo to, tak...
A čo ti pomohlo, že si nezobrala ten kontajner so sebou na víkend domov? Že čo ti pomohlo tú opicu ako nezobrať so sebou domov?
Určite poznanie problematiky a tá nekonečná túžba objavovať nové výzvy a zdolávať ich a hľadať riešenie. A nastoliť tú spravodlivosť. Možno tu prichádza na scénu aj ten perfekcionizmus, že mať to v poriadku, mať to pod kontrolou a vedieť, že v rámci ďalšieho smerovania spoločnosti, čomu sa vyvarovať, z čoho čerpať a na čo stávať.
Ale že práve, že ten perfekcionizmus, keď máš, že a čo ti pomohlo potom v sobotu ráno, akože neriešiť celú sobotu to, čo na teba ako v piatok...
Vysypali.
Áno. Vysypali. Nebolo to vždy jednoduché, ale musím sa priznať, že je to rodina. Aj? Lebo musím sa priznať, že dlhé 10 ročia dve rodiny som mala. Tú svoju klasickú, ako mamina a manželka. a tú druhú, tú spoločnosť, pre ktorú som pracovala. A dokonca niekedy, aj to škaredé musím povedať, že aj tá druhá rodina možno, že utláčala tú prvú, ale v sobotu, v nedelu ten pocit, že som spolu s rodinou, že budem sa iba o nich starať, budem variť, lebo ja relaxujem pri tom, že vymýšľam nové recepty a predjedla hradné jedlo a sladkosti, dezerty vymýšľam. A rodina vždy vedela, že keď dva druhy hlavného jedla robím, tak ja vymýšľam nejaké marketingové záležitosti, stratégie. A snažila som sa takú psychohygienu si navodiť. Obrovská úľava a zdrojom relaxu je moja záhrada, kde trávnik ošetruje môj manžel, ale okrem toho, že záhradný architekt navrhol, ale to bolo pred 20 ročiami, takže tam úroveň záhradnej architektúry bola trošilinku iná, tak ja som si zobrala za úlohu, že vyhľadám rastliny, nakupovala som ich a sadila som ich. A v podstate vždy som sa na to tešila, že idem tam a idem sa tomu venovať. A okrem toho máme 4 veľkých psov, takže ten relax a zdroj energie čerpám z domu. Teraz mi napadá taká úsmevná historka, že s tými rastlinkami, vždy som sa v tom vyžívala, manžel už vedel, že niečo veľké v mojom ponímaní sveta som poriešila, že urobila som si radosť, že ako my ženy nakupujeme v obchode, tak ja som nakupovala rastlinky a som ich vždy vyložila. Niekedy 40-50, ale to sú také malé trválky alebo aj letničky. Do vody dala, raz prišiel môj manžel a bola to taká veľká zmena v mojom živote. Tak povedal, že maminka, že dobre si nakúpila, tak otočil sa na tie kvietinky a povedal, že musím vám povedať, že všetci uhyniete, ona vás nestihne zasadiť. A to bol ten moment, že som si povedala, že no tak treba to urobiť. A niekedy aj večer som sadila, lebo urobila som si relax a vtedy som si načerpala energiu. Napriek tomu, že bol večer, lebo som mala kľud.
Čiže vlastne tvoj mechanizmus bol taký, že vedela si sa pozrieť dopredu, ano, na niečo, na čo sa tešíš ako ďalšiu vec a nenechala si v sebe ako rezonovať tie veci z piatku, ktoré na teba vyvalili tí ľudia.
Nie vždy to išlo, samozrejme. Klamala by som, že dokonalo dá sa to zvládnuť, ale určite bol to priestor na to, aby som ventilovala a zároveň musím prezradiť, že v nedeľu večer ja som sa vždy pripravovala. Je to taký dobrý zvyk.
Zase si bola v budúcnosti.
Áno, že na ten ďalší týždeň. Aj, aby som bola v predstihu a riešila veci. Takže takto.
Ešte si vravela, že si bola direktívna, teda taká prísna a láskavá. A to ako vieš, že si bola prísna? Z čoho tento dojem? Ti to niekto povedal?
Ale určite, určite. Ale myslím si, že každý, kto je zodpovedný za chod spoločnosti, musí byť aj direktívny a musí byť aj prísny, lebo tie očakávania a hlavne tá zodpovednosť, aby zamestnanci mali postarané o svoju budúcnosť, o svoje živobytie. Tá obrovská dôvera aj z ich strany, ale aj zo strany majiteľa, zo strany headquarteru je tam. Takže tá direktívnosť musí tam byť. Ale čo je úžasné, že bolo mi dovolené dávať do toho kreatívu, to vlastné ja. A popri tej direktíve ja som práve túto voľnosť a kreatívu snažila sa predať ako možnosť mojim kolegom. A preto aj pri výbere bolo to také aj náročnejšie pre mňa, lebo my sme boli stredne veľká organizácia a nemali sme svojho vlastného personalistu. Takže bez HR-a som fungovala a snažila som sa možno túto personálnu priepasť riešiť. Takže snažila som sa, aby spoločnosť fungovala tak, ako keby sme mali svojho HR-a.
A ty si pred pár rokmi u nás začala študovať coaching a že akým spôsobom coaching modifikoval spôsob, ako ty si robila so svojimi ľuďmi, alebo ak teda vôbec?
Musím sa priznať, že moje prvé stretnutie s coachingom bolo v headquarteri. A bola to presne taká situácia, ako sme sa to učili u vás, že príde niekto a povie, že tak máte túto možnosť a budeme sa stretávať bez toho, že nejaký úvod by som dostala k tomu. Tak som to prežila. Mala som tendenciu to zrušiť, že využiť aktívnejšie svoj čas, ale bolo povedané, že mám z toho čerpať a potom dať to do feedback.
Budeš mať kouča.
Áno, áno. A bolo to také zaujímavé, že moji reportujúci sa mi teda, prečo ty potrebuješ coaching, keď ty náš vedieš a tak. A potom ma to začalo zaujímať. Ale túto etapu svojho života som uzavrela. Veľmi to neovplyvnilo môj ďalší profesionálny rast. A bola to náhoda.
Možno aj za to, že ti to bolo tak ako v úvodzovkách prikázané zhora a ešte aj možno s tým feelingom, že niečo nie je s tebou v poriadku, tu máš kouča, aby ťa opravil. Potom to väčšinou nefunguje.
Presne. My sme v podstate aj kolegovia, čo sme mali možnosť zúčastniť sa toho coachingu, čo sme sa rozprávali, tak všetci sme to dostali ako dobrý úmysel, len možno niektorý medzistúpeň tam chýbal, ale bez ohľadu na to, veľkým rokom pre mňa a prelomovým bol rok 2018, kde som tak rozmýšľala, že to je tá ženská zvedavosť, že niečo mi chýba, že na niečo by som sa chcela pozrieť. To je presne tak, že máme niečo dané, povieme si, že je ženská intuícia, že čo by to mohlo byť, prednášanie, kde by som sa mohla vzdelávať, posunúť sa ďalej. A cez Google som vás našla, že coaching, som si povedala, že mám pamäťovú stopu, idem sa na to pozrieť. A možno taký trojitý zásah, že tvar pyramídy, z dávnych dejín symbol niečoho iného, nového. Transformácia. Už samotné to slovo povedalo, že vložíme do systému niečo a úplne niečo iné vyjde. A našla som váš citát, že môže vám to zmeniť život. Tak bola to tá ženská zvedavosť, som si povedala, že tak poďme sa pozrieť, že ten coaching aký je, aká je to škola. A už som sa vás nevzdala. Ten prvý dojem je dôležitý. Nikdy na to nezabudnem, že z toho stereotypu mentoringu, leadershipu, z korporátu, kde všetko linajkovanie, naplánovanie na minútu funguje, všetko má svoj poriadok a očakávané výstupy. Prišla som do prostredia, kde sme si sadli tak do takého kruhu. Tak prvý taký moment a nikdy nezabudnem, že sme si sadli, ten gong bol ešte celý. A Denka povedala, že vitajte, priatelia. A toto vo mne zostalo, že také láskavé, dôstojné prostredie, kde cudzích ľudí vítajú ako priateľov. A toto na mňa urobilo dojem.
A ty máš vlastne všetky výcviky absolvované úplne, že ty si to ako doma. A možno, že ako ti to tak nejak zapadlo do tvojho leadershipu, to koučovanie?
Určite som sa znovu objavila jedno slovo. Vďačím vám za to. Zdolávať prekážky s ľahkosťou. To je to slovo, ktoré som si naozaj odniesla. Lebo obyčajne to analytické myslenie vás nepustí, keď sa pozriete na úlohu, ktorú alebo výzvu, ktorú chcete zdolať a naplniť. Ale nikdy som nad tým sa nezamýšľala tak, že dať to s ľahkosťou. Že možno neťahať v dobrom slova zmysle, ale v úvodzovkách, tú ťarchu všetkých tých vedomostí a skúseností, ale povedať si, že a dáme to a hľadáme možno inú cestu, ale v inej dimenzii. A práve tieto koučovacie výcviky pomohli mi definovať pre seba všetky tie veci, s ktorými ja som spolužila intuitívne. Skôr živelne som ich používala, nevedela som ich pomenovať. A vždy som mala obrovský rešpekt pred psychológmi a Určite si nespomínate, som povedala, že bože, veď, kde sme boli doteraz? Kde som ja bola doteraz? Ako som ja mohla fungovať? Že takéto poznanie, keby, že mám ja predtým, úplne ináč by som mohla tie kritické situácie napríklad riešiť. Určite aktívne počúvanie, môj každodenný chlebíček. Klamala by som, keby som povedala, že toto bolo to, čo som sa naučila. Ale počas tých skúseností z toľkých rokov naozaj skôr ten mentorský prístup bol pre mňa bližší, riešiť rýchlo, povedať si, a tu som spomalila. A možno, že som získala viac času pre seba. Lebo keď človek sa nadýchne a trošku iným spôsobom sa zaujíma o kolegu alebo o riešenie toho, ktorého problému, tak iný obzor sa mu otvára. Tie otázky, ktoré kladieme, ktoré som sa naučila aj u vás, ma naučili možno vnímať svet trošilinku inými očami, zaujímať sa o toho druhého a dopriať čas, aby ten druhý sa rozvíjal taktiež aj počas toho rozhovoru. Je jednoduché povedať, že takto to urob, lebo toto sa vyžaduje, takto ideme ďalej, všetko do seba zapadá, ale ten pravý leadership je v tom, že pomôžete otvoriť tú 13. komnatu tomu druhému človeku a vy zároveň vychovávate toho lídra.
A ty si hovorila, že pre teba je tá zodpovednosť taká dôležitá. A vlastne ten koučovací rozhovor je vždycky o tom, že ty musíš tú zodpovednosť nechať u toho, ano, komu patrí. A niektorí sme takí, že si ju teda zoberieme všetko na seba. A že vlastne, keď vlastne vychovávame nástupcov alebo vychovávame budúcich lídrov, musíme im aj odovzdávať tú zodpovednosť. Že ako tebe toto okolo tej zodpovednosti sedelo? Že či ti to pomohlo nieko sa vzdať kúsku?
Priznám sa, že ten pravý koučovací rozhovor, ktorý som sa u vás naučila, je dodnes pre mňa takou veľkou výzvou. Je to pre mňa obrovský zážitok a priznám sa, možno je to úsmevné, ja sa na to tak pripravím, ako keby to bola taká malá skúška, že prebehnem tie kľúčové body, napriek tomu, že ste nás učili, že nie sú správne otázky a určité postupy prídu časom. Je to tak, ale možno, že to súvisí s tou zodpovednosťou u mňa, že mne to pomôže uvedomiť si tú situáciu, pripraviť sa na to a tak ísť do tohoto nového zážitku. Zároveň musím povedať, že pre mňa je to aj obrovská podsta, že tá druhá strana, ktorá ma osloví pre coaching, mi dôveruje, lebo to nie je bežné, že púšťame cudzieho človeka do svojej 13. komnaty a je to dvojitý úspech, že áno, odkryje sa to tajúplné milieu toho človeka, s ktorým sa rozprávam v rámci koučovacieho rozhovoru a spoločne prežívame ten malý zázrak, že našlo sa riešenie, ktoré je v tom koučovanom a vlastne spolu odkryjeme tú cestu, ktorá ho posunie, verím, tam, kde by sa chcel dostať.
Pre teba, ako vieme, tak ako ťa poznáme, že pre teba je veľmi dôležitá rodina. Že i napriek tomu, že si sa veľmi ako venovala dôsledne kariére, tak máš veľkú lásku k svojej rodine, vnúčatám.
Určite. Ja dodnes vidím, že najväčším mojim šťastím v živote je, že som stretla môjho manžela. A musím verejne prehlásiť, že som pyšná na to.
Tebe sa jedno vnúča narodilo počas výcviku, si to tu zdieľala, tú radosť s nami.
Áno, áno. Mhm. Je to krásny dar.
Ako tráviš čas voľný teda s rodinou, alebo ako keď nepracuješ?
Snažíme sa byť spolu, spoločné aktivity mať a pre mňa ten obedný stôl alebo večera závisí od toho, že kedy máme možnosť všetci sa stretnúť. Teraz je to také obmedzené, že lebo mladšia dcéra žije v zahraničí. Proste vždy mať, snažiť sa mať každý deň, ak to vyjde. takú spoločnú chvíľu, keď si sadneme, zasadneme za stôl. To bolo v minulosti, teraz, keď už na návštevu prichádza aj vnúčik, aj staršia dcera, tak snažíme sa maximálne byť spolu. A samozrejme, tá záhrada a tá domov. A ten domov zabezpečiť také bezpečné útočisko pre našu rodinu a pre céry, keď so svojou rodinou prídu ku nám domov, že to je tá bezpečná časť ich života, odkiaľ vyšli a vždy sa môžu vrátiť.
Takže také bezpečie vytváraš. A akým spôsobom, aký si ty bola rodič? Alebo tak teraz sú už dospelé. Ale aký rodič si bola? Keď si bola taký akože prísny a láskavý šéf na pracovisku, že ako ti to doma išlo?
Myslím si, že presne taká som bola aj doma a bola som aj perfekcionista. Aj stále som, ale možno, že časom a vekom od toho upúšťam. Vždy bolo pre mňa dôležité, aby precízne všetko fungovalo. Možno si, že som tým nakazila aj moje dcery. Ale našťastie, oni si vytvoria svoju vlastnú hierarchiu hodnôt a pripustia, že toto možno nie je 100% pravdivé. Aj mi často vyčítali, že mama, veď všetko nemôže tak fungovať a nemusí tak fungovať, ako ty si myslíš. Tak tam musím ubrať, takže aj ja tam dostávam ten spätný feedback a to zrkadlo, že ten perfekcionizmus nesmie prevažovať to základné. Ale ja si myslím, že aj s láskou, keď je aj prehnaná, nič nemôžeme pokaziť.
A aj nejaké také, že niečo sama pre seba robíš? Že čo ti dodáva energiu okrem kontaktu s rodinou? Že
a s kvetinkami?
Pre seba.
S kvetinkami. Určite starostlivosť o psov. Lebo tí ma nutia hýbať sa. A musím sa priznať, že napriek tomu, že ja som si nikdy aktívne neplánovala svoj oddych. A myslím si, že keď sa pozerám tak dozadu, tak toto som si mohla, ale asi ja nemám gény na to, aby som ja sa aktívne starala o seba. Ale podarilo sa niečo mojej dcére, že chodíme spolu na pilates. Samozrejme, ja som si to pretransformovala do svojho slovníka tak, že ja chodím kvôli nej. Ona mi povie, že ona chodí kvôli mne. Takže už to zrušiť nemôžeme, ale veľmi sa teším, že sa jej podarilo z mojej komfortnej zóny ma dostať a starám sa o seba. Sama by som to nikdy nebola urobila.
Keby si sa ty takto nejako naspäť obzrela na takú úplne mladúčku samu seba, že a mohla by si poslať nejakú takú tajnú správu, ktorá by ti uľahčila život, že čo by to bolo?
Možno to poznanie, že s ľudskou závisťou sa budem stretávať celý život. A je to súčasťou bytia, takže netreba sa s tým zaoberať a nemať ideály, že to sa stratí. Brať to ako súčasť života a nepripúšťať si to, že môže to ovplyvniť môj život vo veľkom.
V záhradke rastie aj burina.
Áno, presne, presne. A rozhodnem sa, čo s ňou.
Ty si bola vlastne prvá žena v tých spoločnostiach, kde si pracovala na tých rôznych pozíciách a top pozíciách, že možno pre mladé líderky. A ak máš nejakú možno radu alebo takú vlastnú skúsenosť?
Veľa to pre mňa znamenalo, že aj v headquarteri, jednak z malej krajiny, som sa dostala na čelo komerčného oddelenia a že som to bola ja.
18 krajín.
Väčšinou to boli muži, tuším. Jedna žena bola, ktorá po transformačných zmenách už potom nebola ani súčasťou manažmentu. Vždy som sa snažila v rámci môjho pôsobenia také podmienky pre ženy urobiť, pre matky, ktoré vedú rodinu, ale z toho emocionálneho hľadiska, možno niekedy ani nie iba z emocionálneho hľadiska, aby mali podmienky, ktoré im vyhovujú. Bola som pionierkou, musím povedať pravdu, že ešte vtedy, keď nebol moderný home office, keď dieťa bola choré, tak Dovolila som, aby z domu sa pracovalo. Mne vôbec nevadilo, že ľudia sú doma. A to bol taký prežitok, ktoré viaceré spoločnosti museli prekonať aj počas covidu. Ja som dôverovala tým ľuďom a práve tento feedback ja som dostala z tých dní otvorených dverí, ktoré som ja mávala ako riaditeľka spoločnosti, že by to pomohlo matkám. A koniec koncov vychádzala som aj zo svojich vlastných skúseností. Že výsledky prichádzajú nie tak, že povieme, že pracovný čas je od 8. do 4. alebo do 5. Ten voľný pracovný čas a tá tvorivá sila. A všetko to, čo súvisí s tou tvorbou, podporia dosiahnutie výsledkov. A netreba k tomu sedieť za písacím stolom. A tú dôveru, ktorá vychádzala aj z mojich skúseností, treba tým ľuďom dať.
Tak my ti ďakujeme, že si sa u nás dneska zastavila.
Ďakujeme, bolo nám potešením sa s tebou opäť porozprávať a želáme všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vám taktiež všetko dobré.